SBS Filipino.
Kasama natin ngayong umaga si Mrs. Remedios Tablante Igonia. Magandang umaga po sa inyo.
Magandang umaga naman po.
Si Mrs. Remedios ay mula sa Black Nazarene Group at ating pag-uusapan ang nalalapit na pista ng itim na Nazareno na gaganapin dito sa bahagi ng Sydney. Mrs. Remedios, base sa mga impormasyon na nakuha ko online, ang pista ng itim na Nazareno ay sinimulan dito sa Sydney taong 1995 pa.
1995 pa, oo.
Ito ay sa pamuna ng inyong kapatid na si Dr. Augusto.
Oo, siya ang bali nagsimula nito. Nung umuwi siya sa Pilipinas, nag-organize siya na makapagpadala dito ng life-size Nazareno.
Mm.
And since then, pinagmimisahan namin siya ng every first Friday of the month. At saka idiniraos namin ang kapistahan niya every second Sunday of January.
Mm. Ibig po sabihin, itong replica ng itim na Nazareno ay dinala dito mula Pilipinas pa.
Mula Pilipinas, oo.
Mm-mm. At base po sa mga impormasyon, dalawa na yung replica ng itim na Nazareno, isa sa Sydney at yung isa, saan po dinala?
Dinala sa Melbourne yung isa.
Mm. Alam ko po na sa Pilipinas, yung Martes, ikasyam ng Enero ay taon-taon yan ginaganap yung tinatawag na translasyon bilang paggunita sa kapistahan ng itim na Nazareno. Pero po sa bahagi ng Australia at syempre sa ibang bahagi ng mundo, bakit po mahalaga na dalhin dito yung mga ganitong kaganapan na pang-relihiyon? Bakit po mahalaga sa ating mga Pilipino, lalo yung mga sinasabi na Kristiyano o Katoliko, na madala natin kung saang bansa tayo nagpunta o pumupunta o naninirahan, nadadala natin yung relihiyon natin at yung mga nakagawian natin sa simbahan? Bakit po mahalaga ito?
Mahalaga ito kasi marami sa atin yung mga talagang naniniwala at yung pananampalataya nila na sila ay talagang sabihin natin sa kahirapan ng buhay sa Pilipinas na lang. Ibabase ko na lang doon na ang mga tao nagtitiwala sila na sila ay giginhawa sa kanilang faith sa God. And sa Nazareno, maraming deboto sa Nazareno na marami silang mga hinihiling na paghiniling nila sa kanilang paniniwala natutupad sa kahit na hindi yung hinihiling nila, maraming nangyayari na nagaganap sa buhay nila na maganda, oo.
Mm. Dahil po sa mga Pilipino, alam natin na napakahalaga ng pananampalataya ng bawat isa sa atin kahit na iba't ibang reliyon ito, kahit hindi pa Katoliko, ano po, kahit Kristiyano o ibang reliyon man. Para po sa gaganapin na pista ng Nazareno sa araw ng Linggo, ikalabing apat ng Enero, ano po yung mga magaganap?
Mag-umpisa ang prosesyon ng 11:30 ng umaga, and then papaikot sa loob ng simbahan yon, and then didiretso sa simbahan pagkatapos pagmimisahan siya ni Father Dado. Siya ang magmimisa sa Linggo para sa Nazareno. And then pagkatapos noon, merong konting salo-salo sa doon sa likod ng simbahan.
Mm. Matanong ko lang po, ilan yung miyembro na bumubuo sa Black Nazarene Group?
Actually, mga kamag-anak din namin, bale, apat kami magkakapatid. Tatlong lalaki sila, isa akong babae. Apat kami magkakapatid, and then yung kaming mga pamilya namin, and also yung mga extended family namin. Mga pinsan din, nandito rin yung mga pinsan namin na nakakasalo namin at mga iba pang kaibigan. Simula pa, nung actually buhay pa rin si Mama Diso pa noon, sila ang mga kasama namin nagtulong-tulong sa pagtataguyod ng Nazareno.
So ibig sabihin po, yung pagiging deboto ay tumatakbo sa pamilya Tablante?
tumatakbo sa pamilyang Tablante.
Mm. Paano po nagsimula ang inyong pagiging deboto bilang pamilya?
Yung nga sa ang ano yung history niya is yung brother ko na si Dr. Nas Tablante, siya ang buso namin. Siya ang bale nagsimula nito nung dinala nga dito yan. Tapos dahil kumbaga sana very close-knit family kami. Kami na rin ang parang nagtulong-tulong kasama ng mga kamag-anak namin at the same time yung mga extended family namin. Kasi dito na rin kami nakapag-asawa. So nagkaroon ng mga marami kaming ano bali extended family kung tutuusin mga siguro kung bibilangin mo nasa siguro 100 mga kamag-anak and extended family.
Ang dami niyo na.
Nasa 100 siguro kami.
Isang community po talaga ang Tablante dito sa Sydney na ano po?
Isang community na rin. And then, mga kaibigan na rin yung nagsama-sama.
Mm-hmm. Siyempre po, all the best sa gaganapin na pista ng Itim na Nazareno nitong araw ng Linggo. At pagpalain po kayo.
Thank you very much. Hope everyone can come also and join us on Sunday.
Thank you very much po.
Okay.
sbs.com.au/Filipino